Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Κεντρική μορφή και θα έλεγε κανείς ενσάρκωση του διαφωτισμού του 18ου αιώνα. Δοκιμιογράφος, κορυφαίος εκπρόσωπος του ντεϊσμού, ιστορικός, φιλόσοφος, διάσημος για το πνεύμα του, τις επιθέσεις του εις βάρος της καθολικής εκκλησίας και την υπεράσπιση της ανεξιθρησκείας, της ελευθερίας του λόγου και του διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους. Το αποδόθηκε η πασίγνωστη διεθνώς φράση «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Αλλά όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν δικιά του. Και διόλου δεν μειώνει το έργο του. Έργο? Μπορούμε να μιλάμε απλώς για έργο, αναφερόμενοι σε έναν άνθρωπο που μεταξύ άλλων άλλαξε τον κόσμο της εποχής του. Σαφώς δεν ήταν μόνος του, αλλά κακά τα ψέματα. Όλα τα δοκάρια μιας οικοδομής δεν σηκώνουν το ίδιο βάρος. Η αστική τάξη, φίλες και φίλοι, αρχίζει να ανθίζει μέσα σε ένα καθεστώς απολυταρχίας. Γαλιλαίος και Κοπέρνικος ήδη από τον 16ο αιώνα λένε σε όλη την Ευρώπη πως η γη κινείται γύρω από τον ήλιο και όχι το αντίστροφο. Στο βάθος, η Γαλλική Επανάσταση ετοιμάζεται ως θύελα να συντρίψει κατά από τα λιγναστρά γαλαπόδια της όλες τις γενιές του Λουδοβίκου. Κάποιοι όμως πρέπει να πλέξουν το φόρεμα που θα φοράει η Επανάσταση και ας μην μίλησαν ποτέ για αυτήν. Ο Φρανσουά Μαρί Αρουέ ανέλαβε το πιο δύσκολο κομμάτι. Να ενώσει τις πτυχές του φορέματος, να το κεντήσει και να το κάνει ανθεκτικό. Και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα Φρανσουά Μαρί Αρουέ, μην ανησυχείτε, Βολτέρο τον ξέρει όλος ο κόσμος. Και γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 21 Νοεμβρίου του 1694. Έργα μεγάλων μουσουργών της εποχής του διαφωτισμού, όπως ο Αντουάν Καρπεντιέρ, ο Αντρέ Καμπρά, ο Ζαν Σαρνταβουάν και πολλών άλλων, θα συνοδεύσουν την σημερινή μας εκπομπή στα χνάρια του μεγάλου Βολτέρου. Καλώς ήλθατε, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Εδώ, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τους 102 των FM. Την καλησπέρα μας στους φίλους στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο, στους φίλους και τις φίλες που ξεκινάνε για τη δουλειά, σε αυτούς που έχουν επιστρέψει από αυτήν. Ο Φρανσουά Μαρία Ρουέ γεννήθηκε στο Παρίσι, γιος μεσοαστικής οικογένειας. Ο πατέρας ήταν συμβολιογράφος και ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. Φρανσουά έχασε τη μητέρα του όταν ήταν μόλις 7 χρόνων και μετά από 2 χρόνια εισήλθε στο Ιησουιτικό Κολέγιο του Μεγάλου Λουδοβίκου, όπου και παρέμεινε έως το 1711. Για την εκπαίδευσή του εκεί είχε γράψει αργότερα ότι δεν είχε μάθει τίποτα εκτός από λατινικά και ανοησίες. Οκ. Γαλλική αλαζονία, θα μου πείτε, και ίσως να έχετε δίκιο. Όλοι οι μελετητές του πάντως συμφωνούν πως το κολέγιο ήταν που διαμόρφωσε τις βάσεις της ιδιαίτερης γνώσης του και διέγειρε πιθανώς την ισόβια αφοσίωσή του στο θέατρο. Εκεί λοιπόν, και κατά το διάστημα των ετών 1711 και 1713, μελέτησε τη νομική επιστήμη. Πριν αρχίσει τη συγγραφική του καριέρα, με την παρότριση του πατέρα του, υπηρέτησε ως γραμματέας του Γάλλου πρέσβη στην Ολλανδία, του Μαρκίσιου ντε Σατενόφ, αδελφού του παππού του. Εκεί λοιπόν ο Φρανσουά ερωτεύτηκε τρελά την επίσης Γαλλίδα, αλλά πρόσφυγα, Κατρίν Ολυμπή Διονέα. «Μα υπάρχουν Γάλλοι πρόσφυγες?» θα με ρωτήσετε. Σαφέστατα. κάθε Γάλλος Προτεστάντης έβρισκε καταφύγιο στην επίσης Προτεσταντική Ολλανδία. Προτεστάντης, Αγία Σύντροφο, άστραψε και βρόντιξε η οικογένεια, δηλαδή ο Μαρκίσιος Ντε Σατονέ, και φρόντισε ο νεαρός Φρανσουά να επιστρέψει εσπευσμένα στο Παρίσι. Επέστρεψε λοιπόν στο Παρίσι την εποχή του θανάτου του Λουδοβίκου του 14ου και σύντομα απέκτησε φίλους μεταξύ της αριστοκρατικής τάξης. Οι σατυρικοί στίχοι του Φρανσουά τον έκαναν ιδιαίτερα δημοφιλή στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Τότε ήταν που παρουσίασε στον κύκλο του το πρώτο θεατρικό του έργο, την τραγωδία «Ιδίπους», απομίμηση του Ιδίποδα του Σοφοκλή. Ωστόσο δεν έλειψαν τα πλεξίματα με τον νόμο. Ο Φρανσουά, τροφοδοτώντας τη μανιώδη έχθρα της δούκισσας του Μάιν εναντίον του αντιβασιλέα Φιλίππου του Δεύτερου της Ορλεάνης, συνέθεσε μία σάτυρα για αυτόν. Ένας κατάσκοπος, ωστόσο, κατάφερε να πάρει την ομολογία του και έτσι, στις 16 Μαΐου του 1717, φυλακίστηκε πού αλλού, στη Βαστήλη, για προσβολή του αντιβασιλέα. Μια χαρά δημιουργική ήταν η Βαστήλη για τον Φρανσουά, φίλες και φίλοι. Εδώ ξαναδούλεψε τον Ιδίποδα, άρχισε το έργο του Ερικιάς και αποφάσισε να αλλάξει το όνομά του. Αφέθηκε ελεύθερος σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε κατηγορηθεί εσφαλμένα, και για το λόγο αυτό έλαβε χρηματική αποζημίωση 400 κορώνων. Η τραγωδία Ιδίποδας ανέβηκε στο Théâtre Français στις 18 Νοέμβρη του 1717 και έγινε θετικά αποδεκτή από το κοινό. Παρέμεινε στη σκηνή για 45 ολόκληρες βραδιές και το απέφερε πλούτο και φήμη που τον βοήθησαν να ξεκινήσει μία σειρά από επικερδείς επενδύσεις. Η βασικότερη εξ αυτών ήταν η ενασχόλησή του με την εταιρεία των Ινδιών, γνωστή μας από αυτήν εδώ την εκπομπή. Μετά την απελευθέρωσή του από τη Βαστήλη τον Απρίλη του 1718, έγινε γνωστός ως Arouet de Voltaire ή απλά Voltaire, αν και νομικά δεν απάλληψε ποτέ το βαπτιστικό του όνομα. Ο Βολτέρος λοιπόν με το καινούριο όνομα, συνεχίζοντας τη θεατρική του παραγωγή, ολοκλήρωσε το έργο Artemir το Φλεβάρι του 1720. Το έργο απέτυχε και ο ίδιος δεν το δημοσίευσε ποτέ στο σύνολό του, αν και αργότερα αναπλάστηκε με επιτυχία και κάποια μέρη του επαναχρησιμοποιήθηκαν σε άλλες εργασίες. Άλλα έργα του που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ήταν η τραγωδία «Μαριάννα» και η κωμωδία «Ο Αδιάκριτος».
Thank you.
Η διαπίστωση ότι η Γη κινείται γύρω από τον ήλιο και όχι το αντίστροφο έθετε πλέον υπό αμφισβήτηση πολλές ιδέες που ως τότε θεωρούνταν δεδομένες, διδάσκονταν στα πανεπιστήμια και στα σχολεία και προστατεύονταν από την Εκκλησία. Ακόμα περισσότερο, η ανακάλυψη κελίδων στον ήλιο και κρατήρων στη Σελήνη έδωσε τέλος στην εικόνα μιας τέλειας πλάσης. Στον μικρό κόσμο, οι παρατηρήσεις του Ολλανδού Άντων φον Λέφενχουκ, που χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο διαπίστωνε πως υπάρχουν μικροβιακές μορφές ζωής, συμπλήρωνε την εικόνα της ατέλειας της φύσης και γεννούσε ερωτήματα σχετικά με την τελεολογία της. Η διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας μαζί με την αριστοτελική λογική ήρθαν σε αντίφαση με τις πειραματικές παρατηρήσεις ενός πραγματικού νέου κόσμου. Οι επιστήμονες των ερχόμενων γενεών δεν θα εμπιστεύονταν πλέον τυφλά ούτε την Εκκλησία ούτε τον Αριστοτέλη. Ο Ρενέ Ντεκάρτ, έχοντας διαγράψει μια λαμπρή καριέρα ως επιστήμονας, ένιωθε πλέον την ανάγκη να ανανεώσει τις επιστημονικές μεθόδους στο έργο Λόγος περί μεθόδου του 1637. Ο Ολλανδός Μπαρούχ Σπινόζα τάχθηκε υπέρ της καρτεσιανής θεωρίας, κυρίως στο θέμα της ηθικής. Η φιλοσοφία του Σπινόζα ήταν επικεντρωμένη γύρω από μία άποψη του σύμπαντος, στην οποία ο Θεός και η φύση ήταν ένα πράγμα. Ό,τι σας περιγράφω το σύνορα, φίλες και φίλοι, είναι τα πρώτα βήματα, είναι τα θεμέλια του διαφωτισμού. Ο διαφωτισμός αποτελεί σημαντικό πνευματικό κίνημα που τοποθετείται στα τέλη του 17ου αιώνα και στις αρχές του 18ου. Το οποίο οι ίδιοι οι Γάλλοι διαφωτιστές αποκάλεσαν «siècle de lumière», θεωρώντας εαυτούς φωτοδότες. Τους είχαμε συναντήσει και σε παλαιότερες εκπομπές, όπως εκείνη για τον Ντιντερό. Ο διαφωτισμός παρατηρήθηκε αρχικά στη Γαλλία και αργότερα στις άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά και έξω από αυτήν, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για την Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Οι διαφωτιστές πρέσβευαν τον ορθολογισμό και την πίστη στην πρόοδο, αξιώνοντας αλλαγές σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, στους πολιτικο-κοινωνικούς θεσμούς, την οικονομία, την εκπαίδευση, τη θρησκεία. Τάχθηκαν υπέρ της ατομικής ελευθερίας και εναντίον της τυραννικής διακυβέρνησης και της καταπίεσης που ασκούσε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Βασικός φορέας των νέων ιδεών που έφερε ο διαφωτισμός ήταν, σαφέστατα, η ανερχόμενη αστική τάξη που μέχρι εκείνη την εποχή παρέμενε αποκλεισμένη από το σύστημα της απολυταρχίας. Τα χρόνια εκείνα λοιπόν, ο καλεσμένος της σημερινής εκπομπής Βολτέρος, παρότι ανήσυχο πνεύμα δεν έλεγε να το στρέψει οριστικά στη δημιουργία ενός καινούριου κόσμου, και θα μου πείτε κάθε εμπόδιο σε καλό. Και γιατί θα μου το πείτε? Το 1725 λοιπόν, ο Βολτέρ προσευλήθη από έναν νεαρό ευγενή, τον Σεβαλιέ Ντε Ροάν, και απάντησε με την συνηθισμένη του οξύτητα. βρισιές να δείτε. Ο Βολτέρος προγραμμάτιζε να προκαλέσει τον νεαρό Ευγενή σε μονομαχία, αλλά η οικογένεια Ρωάν εξέδωσε ένα lettre de cachet για να αποφύγει οποιοδήποτε πρόβλημα. Εκείνη την εποχή τι συνέβαινε? Όταν ένα πρόσωπο με επιρροή, όπως ο νεαρός, ήθελε να διωχθεί κάποιος εχθρός του, αλλά δεν τον βάραινε κανένα έγκλημα, μπορούσε να προμηθευτεί ένα μυστικό ένταλμα, το lettre de cachet. Το πρόσωπο που κατανομαζόταν λοιπόν στην επιστολή έπρεπε ή να φυλακιστεί ή να εξοριστεί, εντός ή εκτός Γαλλίας. Επειδή δεν διεξήγε το δίκη, ο κατηγορούμενος δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι των κατηγοριών. Το πρωί της ημέρας λοιπόν που είχε οριστεί η μονομαχία, ο Βολτέρος συνελήφθη και εστάλει για δεύτερη φορά στη Βαστήλη. Βάσει του νόμου λοιπόν που αφορούσε στο lettre de cachet, ο Βολτέρος έπρεπε να επιλέξει φυλακή ή εξορία. Εκείνος επέλεξε την εξορία και μάλιστα στην Αγγλία. Αυτό το περιστατικό άφησε ανεξίτηλη εντύπωση στο Βολτέρο και από εκείνη την ημέρα έγινε υπέρμαχος της δικαστικής μεταρρύθμισης.
Se tourmenter, puis
Έχει την ιδιαιτερότητά της η μουσική του διαφωτισμού. Θα έλεγε κανείς πως λες και προετοιμάζει με την απλότητά της και τους χαμηλούς της τόνους έναν ολόκληρο κόσμο πριν αυτός ξεχεθεί στους δρόμους και ανατρέψει τον ίδιο του τον εαυτό. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αγγλία, τον προσέλκυσε η φιλοσοφία του Τζον Λοκ και οι ιδέες του μαθηματικού Ισαάκ Νεύτωνα. Μέσω του φίλου του, του Λόρδου Μπόλινμπροκ, ο Βολτέρος ήρθε σε επαφή με τα πνευματικά αναστήματα της αγγλικής λογοτεχνίας της εποχής εκείνης. Μελέτησε εκεί τη συνταγματική μοναρχία της Αγγλίας και την θρησκευτική ανοχή που υπήρχε. Ο Βολτέρος ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για το φιλοσοφικό ορθολογισμό και τη μελέτη των φυσικών επιστήμων. Επίσης, έγραψε στα αγγλικά τα πρώτα δοκίμια του, το δοκίμιο για την επική ποίηση και το δοκίμιο για τους γαλλικούς εμφυλίους πολέμους, τα οποία δημοσιεύθηκαν το 1727. Το πλέον ενδιαφέρον έργο του στην Αγγλία ήταν η συγγραφή της ιστορίας του Καρόλου του 12ου της Σουηδίας, η οποία παραμένει κλασική στο χώρο της βιογραφίας. Το έργο του «Αγγλικά γράμματα», δημοσιευμένο στα αγγλικά το 1733 και στα γαλλικά το 1734, μπορεί να υποθεί ότι έδωσε όθηση στην αγγλική φιλοσοφική σκέψη και επιστήμη, η οποία χαρακτήρισε την περίοδο του διαφωτισμού. Βέβαια, το βιβλίο επίσημα απαγορεύτηκε στη Γαλλία για ευνόητους λόγους. Έτσι, η απολυδαρχία είχε κάθε λόγο να το φοβάται. Έτσι λοιπόν ο Βολτέρος επέστρεψε στο Παρίσι μετά από 3 χρόνια και συνέχισε εκεί τη λογοτεχνική του παραγωγή. Η Ερικιάδα και η Παρθένος σίγουρα είναι τα δύο πιο σημαντικά του ποίηματα. Η Ερικιάδα, με καθολική συγκατάθεση, υφίσταται ως διδασκόμενο σχολικό βιβλίο. Γραμμένο κατά μίμηση του Βυργιλίου, χρησιμοποιεί τεχνικά ένα απρόσφορο μέτρο, το Αλεξανδρινό δίστιχο, και χωρίς να διακρίνεται ούτε για τον ενθουσιασμό, ούτε για την κατανόηση του θέματος, δεν μπορεί παρά να είναι μια ανεπαρκής προσπάθεια. Η Παρθένος είναι από την πλευρά της πολύ καλύτερο από λογοτεχνικής πλευράς. Το ποίημα είναι μεν ασυστηματοποίητο σε ένα βαθμό και αποτελεί λίβελο ενάντια στη θρησκεία και την ιστορία. Διαφέρει από το πρότυπό του που ήταν το Ορλάντο Φουριόζο του Λουδοβίκο Αριόστο, όντας, όχι όπως εκείνο, ένα κράμα ρομαντισμού και παροδίας, αλλά ένας εν μέρη ανιαρόσιστος απλής και φτηνής παροδίας. Μεγάλο μέρος της διασκεδαστικής του αξίας εξαρτάται απλά από το γεγονός ότι υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν βαθιά στο χριστιανισμό και αυτοί οι αστεϊσμοί καταφέρουν να τους ταράξουν καθιστώντας την αποστροφή τους κομική προς άλλους. Εν τούτης, παρόλα τα ελαττώματά της, η Παρθένος καταφέρνει να είναι εξόχως διασκεδαστική. Ένα ακόμη τμήμα των εργασιών του Βολτέρου αποτελείται από τα μυθιστορήματα και τα αφηγήματά του. Αυτές οι παραγωγές, ασύγκριτα οι πιο αξιόλογοι καρποί της μεγαλοφίας του, συντίθονταν συνήθως ως τεύχη με κύριο σκοπό την πολεμική στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή την πολιτική. Έτσι το Καντίτ επιτίθεται στην θρησκευτική και φιλοσοφική αισιοδοξία. Ο άνδρας με τις 40 κορώνες σε ορισμένες κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές της εποχής, ενώ το Τζαντίκ και άλλα έργα του στις παραδεδειγμένες μορφές ηθικής και μεταφυσικής ορθοδοξίας. Το επόμενο τμήμα του έργου του Βολτέρου είναι σαφώς το ιστορικό, το ογκωδέστερο όλων, εκτός της αλληλογραφίας του, και μερικά μέρη του είναι μεταξύ των πλέον πολυδιαβασμένων, αλλά απέχουν πολύ ως προς το να είναι και τα καλύτερα. Οι μικρές πραγματείες του για τον Κάρολο τον 12ο και τον Μεγάλο Πέτρο είναι πράγματι πρότυπα οξυδερκούς και εφίους αφήγησης. Τα αποκαλούμενα «Εποχή του Λουδοβίκου του 14ου» και «Εποχή του Λουδοβίκου του 15ου» έργα του περιέχουν μια μεγάλη σύμμιξη ενδιαφέροντος υλικού, το οποίο έχει επεξεργαστεί από ένα άτομο μεγάλης οξυδέρκειας και με αξεπέραστη ικανότητα στη γραφή. Ένα άτομο, τον Βολτέρο, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είχε πρόσβαση σε πολλές εμπιστευτικές πληροφορίες της εποχής εκείνης. Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες. Θα την ξέρετε ενδεχομένως τη φράση αυτή, η οποία για πάρα πολλά χρόνια είχε αποδοθεί στο Βολτέρο. Η αλήθεια όμως είναι πως δεν ήταν δικιά του. Τα λόγια ανήκουν στην Βρετανίδα συγγραφέα Evelyn Beatrice Hall και βιογράφο μεταξύ άλλων του Βολτέρου, η οποία υπέγραφε με το ψευδώνυμο S.J. Talentire. Το 1903 λοιπόν εκδόθηκε η βιογραφία που έγραψε για τον Βολτέρο και το 1906 το βιβλίο της με τίτλο «Η φίλη του Βολτέρου», όπου και εμφανίστηκε για πρώτη φορά η διάσημη φράση. Τι είχε συμβεί? Το 1758 στη Γαλλία, φίλες και φίλοι, εκδόθηκε το βιβλίο του φιλοσόφου Ελβέτιου με τίτλο «Περιπνεύματος», στο οποίο ο Ελβέτιος υποστήριζε ότι μοναδικό κριτήριο για τις επιλογές του ανθρώπου είναι η απόλαυσή του. Οι περισσότεροι φιλόσοφοι αντέδρασαν με αδιαφορία όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, αποκαλώντας το βαρετό και προβλέψιμο. Όταν όμως έφτασε στα χέρια του Γάλλου βασιλιά και της Εκκλησίας, ξέσπασε σάλος. Ο Ελβέτιος κατηγορήθηκε ως αιρετικός. Τα βιβλία του κάηκαν στην πείρα και χρειάστηκε να ανακαλέσει τους ισχυρισμούς του για να αποφύγει πολύ χειρότερες τιμωρίες. Στο βιβλίο της λοιπόν «Η φίλη του Βολτέρου», η συγγραφέας Evelyn Beatrice Hall περιέγραψε την αντίδραση του ίδιου του Βολτέρου στις εξελίξεις αυτές. Ότι δεν έκανε ποτέ το βιβλίο για τον ίδιο, αλλά και για τον συγγραφέα του, το έκανε η δίωξη που του ασκήθηκε. Το περί πνεύματος έγινε όχι μόνο ένα από τα πιο πετυχημένα βιβλία της χρονιάς, αλλά και ολόκληρου του αιώνα. Οι άντρες που το είχαν μισήσει στην αρχή και αντιπαθούσαν και τον ίδιο τον Ελβέτιο, του συμπαραστάθηκαν. Ο Βολτέρος το συγχώρεσε για όλα, φίλες και φίλοι. «Τι φασαρία κάνουν για μια ομελέτα», είχε δηλώσει ο Βολτέρος, όταν άκουσε για το ότι τα βιβλία επρόκειτο να κάνουν στην πείρα. «Πόσο συνταρακτικά άδικο είναι να διώκουν έναν άνδρα για τέτοιες ανοησίες», συνεχίζει ο Βολτέρος. «Η στάση του έγινε τώρα, διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Το «η στάση του έγινε τώρα» ήταν μία αναφορά της συγγραφέως για τη στάση του Βολτέρου. Μια συγγραφέας η οποία περιληπτικά δίνει το στίγμα της συμπεριφοράς του Βολτέρου, του ότι δηλαδή «διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Με λίγα λόγια, όταν η Χολ περιέγραφε τη στάση του, δεν παρουσίαζε αυτούσια τα λόγια του Βολτέρου, αλλά έκανε μια περίληψη των απόψεων που είχε εκφράσει και τη συμπεριφορά του. Επειδή όμως χρησιμοποίησε το πρώτο πρόσωπο στο κείμενό της και τα εισαγωγικά, κυρίως τα εισαγωγικά, πολλοί θεώρησαν ότι τα λόγια ανήκαν στον Βολτέρο. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι ο Βολτέρος είχε πράγματι κάνει τις δηλώσεις για την ομελέτα που προηγήθηκαν και στις οποίες δηλώσεις είχαν μπει εισαγωγικά και οι οποίες είχαν καταγραφεί στο βιβλίο του James Parton. «Η ζωή του Βολτέρου» ήταν το βιβλίο αυτό, το οποίο εκδόθηκε το 1881. Έτσι λοιπόν, το 1939 η Χολ απολογήθηκε για την παρανόηση, εξηγώντας πως η ίδια έγραψε τη φράση η οποία κακώς μπήκε σε εισαγωγικά. Στα 1743 ο θρυλικός Βολτέρος γνώρισε την Emily de Châtelet, γνωστότερη και ως Madame de Châtelet, της οποίας τα πνευματικά ενδιαφέροντα ειδικά πάνω στις επιστήμες τέριαζαν με τα δικά του. Διέμεναν μαζί στο Σύρι, στη Λορένη, απολαμβάνοντας την ανοχή του Μαρκισίου de Châtelet. Ο δεσμός του με την Emily διήρκησε μέχρι το θάνατό της το 1749. Στο Σύρι ο Βολτέρος δούλεψε πάνω σε πειράματα φυσικής και χημίας. Το 1736 λοιπόν άρχισε την μακροχρόνια αλληλογραφία του με τον κατά 20 χρόνια νεότερό του διάδοχο του θρόνου της Προσίας, Φρυδερίκο, μετέπειτα Φρυδερίκο τον Δεύτερο, ο οποίος έβλεπε τον Βολτέρο ως δάσκαλο σε βαθμό να καταβάλει προσπάθειες να απομακρύνει από κοντά του την Emily de Châtelet. Τελικά, αυτός ο Βολτέρος, φίλες και φίλοι, όποια γυναίκα και αν γνώριζε, έμαθα έφτυνε προκειμένου να μείνει κοντά της. Η αλήθεια είναι πως μετά το θάνατό της, ο Φρυδερίκος κατάφερε να πάρει κοντά του, στην αυλή του, τον Βολτέρο, αλλά η σχέση δασκάλου και μαθητή ήταν τόσο θυελώδης που δεν άντεξε στο χρόνο. Και έτσι ο Βολτέρος πήγε στην Ελβετία. Εκεί, οι αρχές της Γενέβης αντιτέθηκαν σύντομα στις ιδιωτικές θεατρικές παραστάσεις που πραγματοποιούνταν στο σπίτι του Βολτέρο, ενώ εξοργίστηκαν ακόμη περισσότερο λόγω του άρθρου Γενίβ που γράφτηκε για την εγκυκλοπαίδεια του Ντιντερό, με την υποκίνηση του Βολτέρου από τον Ταλαμπέ. Το άρθρο, που δήλωνε ότι οι καλβινιστές πάστορες της Γενέβης είχαν δει το φως και είχαν πάψει να πιστεύουν στην οργανωμένη θρησκεία, ξεσήκωσε μια τρομακτική διαμάχη. Ο διαφωτισμός, φίλες και φίλοι, άρχισε πλέον να βάζει φωτιές στην Ευρώπη.
Endless joy. Enjoy the sweet elite.
Στη φιλοσοφία του, βασισμένη στον σκεπτικισμό και τον ορθολογισμό, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Βολτέρος ήταν βαθιά επηρεασμένος από τον Λοκ, καθώς επίσης και από τους Μοντέν και Μπαϊλ. Παρά το πάθος του για τη σαφήνεια και τη λογική, η αλήθεια είναι πως υπήρξε ανακόλουθος προς τον εαυτό του. Αρχικά, για παράδειγμα, υποστηρίζω ότι η ανθρώπινη φύση ήταν τόσο ευμετάβλητο όσο αυτή των ζώων. Αργότερα εξέφρασε την πεποίθηση για εξέλιξη και βαθμιαίο εξανθρωπισμό της κοινωνίας μέσω της δράσης των τεχνών, των επιστημών και του εμπορίου. Ταυτοχρόνως όμως θα μου πείτε και θα έχετε απόλυτο δίκιο πως αυτή ήταν και η ομορφιά του Βολτέρου, το ότι δεν άφηνε ουδέποτε τις παροπίδες να οδηγούν τη ζωή του. Στην πολιτική υποστήριζε την μεταρρύθμιση, αλλά ένιωθε φρίκη για την αμάθεια και τον πιθανό φανατισμό των ανθρώπων, καθώς και για τη βία της Επανάστασης. Όσον αφορά τη θρησκεία, ο Βολτέρος θεωρούσε ότι ο χριστιανισμός ήταν μια καλή πίστη για καμαριέρες και ράφτες, αλλά για την ανώτερη τάξη πρότεινε έναν απλό θεϊσμό. Αντιτάχθηκε στον αθεϊσμό και τον ελισμό του Ελβέτιου και του Χόλμπαχ. Είναι παροιμιώδης η θέση του ότι, εάν ο Θεός δεν υπήρχε, θα έπρεπε να εφευρεθεί. Μια θέση που περιέχεται σε ένα από τα ποίηματά του. Τέλος, η επιρροή του Βολτέρου στην εκλαήκευση της επιστήμης και της φιλοσοφίας του καιρού του ήταν εξόχου σημαντική. Το 1778, διανύοντας το 84ο έτος του, παρευρέθηκε στην πρώτη αποδοχή της τραγωδίας του «Ειρήνη» στο Παρίσι. Το ταξίδι του και η υποδοχή του ήταν μια αποθέωση, αλλά η συγκίνηση τον κατέβαλε και πέθανε λίγο αργότερα στην πρωτεύουσα, στις 30 Μαΐου. Προκειμένου να έχει χριστιανική κηδεία, είχε υπογράψει μια μερική ανάκληση των γραπτών του. Αυτό θεωρήθηκε ανεπαρκές από την Εκκλησία, αλλά αρνήθηκε να υπογράψει μια γενικότερη ανάκληση. Σε ένα φίλο του έδωσε την ακόλουθη γραπτή δήλωση. «Πεθαίνω, λατρεύοντας το Θεό, που αγαπά τους φίλους μου, που δεν μισεί τους εχθρούς μου και που απεχθάνεται την καταπίεση». Ένας ηγούμενος μετέφερε κρυφά το πτώμα του Βολτέρου σε ένα βαΐο στην πόλη Σαμπέν, όπου και θάφτηκε. Φινάλε. Με το διαφωτισμό του Βολτέρου, και όχι μόνο του Βολτέρου, φίλες και φίλοι, προβλήθηκαν τα προτερήματα της τάξης των ανθρώπων, της δημοκρατίας, που στηρίζεται στην αμοιβαία αποδοχή και στη συνένεση, έναντι της τάξης του Θεού, που είναι στην πραγματικότητα την εποχή εκείνη η μεσαιωνική τάξη της ολιγαρχίας, κοσμικής και εκκλησιαστικής. Με τη Γαλλική Επανάσταση που ήρθε από το βάθος και μέσα από πολλαπλές παλινδρομήσεις, εμπεδόθηκε σταδιακά η τάξη της δημοκρατίας, στην οποία προσεχώρησαν υπό την πίεση των εξελίξεων, αν θέλετε, ακόμα και οι οπισθοδρομικές δυνάμεις της κοινωνίας. Καλή βραδιά.